Jeg heter Grete Johannessen. Mange av dere kjenner meg fra før. Hjertelig velkommen til dette samlingspunktet som jeg har gledet meg veldig til. Jeg kommer tilbake og skal si litt mer om en liten stund, men aller først vil jeg bare introdusere vår prorektor for utdanning og
regional
samarbeid. Olgen Landskasken.
Tusen takk. Ja, tusen takk, Grete. Jeg fikk beskjed om å holde meg borti her, så da får jeg gjøre det. Velkommen til Høgskolen i Oslo Akershus, og velkommen til denne konferansen, Digital historiefortelling i høyere utdanning. Og takk for at jeg ble invitert til å komme og si noe her, i forbindelse med at vi i dag er inne i en sånn digital tilstandstemperaturmåling også. Vi fikk jo på mandag og tirsdag i forrige uke lagt fram digital tilstand 2014 og i regi av Norges Universitetet. Og det er klart at digital historiefortelling, det er også en del av det å gjøre vår utdanning mer fleksibel og digitalisert. Høgskolens visjon er ny viten og ny praksis. Det denne konferansen skal handle om, det handler i alle fall om ny praksis, og erfaringene dere skal utveksle her i dag og i morgen, det kan gi flere av oss ny viten som kan tilføre nye praksiser både til studenter og til tilsatte. Høgskolen i Oslo Akershus er unikt i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, i nærheten til praksisfeltene og gjennom mulighetene som gis til fordypning både på master- og PhD-nivå. Vi er landets største statlige høgskole, den tredje største utdanningsinstitusjonen for høyere utdanning. Vi har nå over 17.500 studenter. Studietilbudene våre er fordelt over fire store fakultet, og vi har campus på Kjeller ved Lillestrøm. Vi har flere bygninger nedover Pilestredet her, og vi har undervisningssted i Sandvika ute i Bærum. Og fra 1.1.2014 så ble også Arbeidsforskningsinstituttet AFI og NOVA, Velferdsforskningsinstituttet, innlemmet i høgskolen vår, så vi er nå bortimot 2000 ansatte. HIOA skal skape verdier for den enkelte og bidra til kunnskapsutvikling i samfunnet. Vi skal bygge framtidig velferd og verdiskaping gjennom å utdanne yrkesutøvere med høy fag- og endringskompetanse og tilrettelegge for livslang læring gjennom etter- og videreutdanning. Våre verdier er mangfold, læring og nyskaping. Vi skal stimulere likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur, legning, kjønn og funksjonalitet. Og jeg ser av parallellstasjonene på denne konferansen at her er det stoff som kan gå rett inn i synliggjøring og konkretisering av HIOAs verdier overfor studentene våre. Profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid i samspill med arbeidslivet skal gi nyttig kunnskap og erfaring. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møtene med samfunns- og næringsliv og utvikle ny viten som gir løsninger på morgendagens utfordringer. Digital historiefortelling, ser jeg her av programmene dere skal ha i parallellsesjonene. Det kan brukes som verktøy for å lage alternative semesteroppgaver, alternative praksisrapporter. Forskningsformidlingen får en ny dimensjon med dette verktøyet. Og vår streben etter å sette mer fokus på læring i og med arbeidslivet kan bruke historiefortelling som en alternativ konkretisering, ser også av programmet. Et av våre strategiske satsningsområder er HIOAs eget e-campus-prosjekt, der det satses på økt digitalisering og fleksibilisering av arbeids- og vurderingsformer. Og studentparlamentet vårt ønsker at HIOAs studietilbud skal være basert på digitale løsninger. Kan hende vil denne konferansen også finne muligheter for nye vurderingsformer gjennom digital historiefortelling. Dagens konferanse, Digital historiefortelling i høyere utdanning, svært aktuell for vår strategi og våre verdier, mangfold, læring og nyskaping, og vil gi dere som deltakere og oss som institusjon verdifull erfaringsutveksling innen utfordringene for inkludering av alle i et læringsmiljø som blir mer og mer mangfoldig og digitalt. Jeg kan jo nevne at vi nå for tredje år på rad samarbeider med barneombudet for å lage en fagdag. Denne gangen kommer den ikke i mars, men kommer i september 2015. Det skal handle om vold mot barn og psykisk helse for barn. Og da vil barneombudet bruke digital historiefortelling for å få fram barns stemmer. Vi hadde senest et møte om dette på torsdag. Så dette høyst aktuelt, og Karsten Oldmann har vært en mentor og veileder for barneombudet. Ikke vite, så all honnør, Karsten. Og digitale historiefortellinger ett av flere mulige verktøy i økt fleksibilisering av høyere utdanning. Og det overordnede målet med digitaliseringen må være å bedre kvaliteten og å gi en større variasjonsbredde på arbeids- og vurderingsformer i høyere utdanning. Men da det jo her, som med all annen bruk av nye metoder og verktøy, at da må både tilsatte og studenter lære seg å beherske og mestre både metoder og programvare. Det har jo også kommet nå en ny EU-rapport. Den kom nå 20. oktober og handler om modernisering av europeisk høyere utdanning. Det trekkes også fram her at alfa og omega for å få økt fart på digitaliseringen og bruk av fleksible lærings- og vurderingsformer, det handler om kompetanseheving, det handler om å sette av penger som øremerkes for å øke kompetansen, og det handler om ledelsesforankring. Dette med at vi da øker bruken av digitale arbeidsmåter, det vil også gi økt utfordring og motivasjon for det administrative personalet. Ikke minst vil gi økt studentinvolvering, og dette samarbeidet på tvers, det mener jeg vil kunne virke positivt både på læringsmiljøet for studentene og arbeidsmiljøet for de ansatte. Vi må tenke nytt, og det betyr at vi får en felles motivasjon. Dere har et kjempespennende program, og jeg vil ønske dere lykke til med konferansen, og jeg vil avslutte med følgende av Marcel Proust. Visdom ikke noe vi får, men noe vi oppdager ved slutten av en reise, som ingen kan gjøre for oss eller spare oss for. Håper disse to dagene vil gi oss alle ny viten, ny visdom. Lykke til.
Takk skal du ha for a good send-off. Som kanskje du kunne ha. Jeg vil først presentere vertskapet for denne konferansen. Jeg nå tilknyttet medieseksjonen på Høgskolen Oslo Akershus, og Sissel Langfjord og jeg har hatt hovedansvaret for å dra i gang alle sider ved denne konferansen. Alt fra navnelapper til det meste. Og så har vi hatt en faglig forsterkning av Kristin Holtehaug fra barnehagelærerutdanningen, og før nevnte Karsten Oldmann fra medier og kommunikasjon. Så vi fire sammen som har hatt gleden av å lese alle disse spennende abstraktene og sette dette sammen til et program som vi gleder oss veldig til. Det eneste jeg veldig lei for at jeg ikke kan dele meg i to. Vi startet med å si at digital historiefortelling, vi alle her vet hva vi snakker om når vi snakker om det. Men så tenker jeg at det kanskje litt farlig å ta det til, for digital historiefortelling egentlig veldig mange ting. Så jeg har bare lyst til å nevne, liksom si litt først om at de aller fleste av de presentasjonene vi vil få høre her disse to dagene, de hører til en tradisjon hvor de står på skuldrene til Center for Digital Storytelling i Berkeley. En bevegelse som startet på begynnelsen av 90-tallet, hvor politisk teater møtte moderne teknologi, og man inviterte folk inn fra gata og fikk fram vanlige folks fortellinger. Så vi er i en tradisjon av giving voice. Og jeg har fått en del spørsmål innledningen her, men hvorfor kan vi ikke like gjerne bruke den metoden og det verktøyet? Og da har jeg litt lyst til å si at det jo ikke verktøyet som det viktige, om vi velger det programmet eller det programmet. Men det som det viktige her, det jo læringsprosessen, den sosiale prosessen, samtalene. Og så det likevel teknologivalg litt viktig. Sånn som vi har valgt å jobbe her på Høgskolen i Oslo, så i tråd med den giving voice bevegelsen, så vi opptatt av at folk skal bruke sine egne verktøy. Så sånn sett så verktøyvalget viktig, at du skal ha et verktøy som du kan ta med deg og fortsette å bruke når du går ut av den workshopen som du har deltatt i her hos oss. Denne konferansen på en måte kanskje et lite sidestepp i forhold til en internasjonal bevegelse med konferanser om digital historiefortelling som går annethvert år, som fikk sitt virkelige gjennombrudd, kan vi kanskje skryte av å si, på Lillehammer i 2011, som hadde en samling i Ankara i 2013, og som skal møtes igjen i Massachusetts i september 2015. Så bare noter dere datoen. Men det jeg har hatt veldig lyst til å gjøre et sånt mer, altså la oss nå få lov å være litt navlebeskuende. Det på norsk, og det handler om høyere utdanning. Vi har felles rammer, vi kjenner den virkeligheten vi snakker om, og vi beveger oss innenfor de samme utfordringene og mulighetene. Ja, så jeg tenker at det jeg har ønsket veldig å få til først og fremst en arena for erfaringsdeling. Så dette en dugnad. Det andre jeg ville få til var en arena for faglig påfyll. Og basert på erfaringene våre gjennom jobbinga og bekreftelse av andre, så det en del av denne prosessen vi ganske gode på, vi som jobber i høyere utdanning. Vi gode på å legge til rette på prosesser. Men det vi ikke like gode på, det å fortelle fortellinger. Og vi ikke så veldig gode på visuell kommunikasjon i profesjonell betydning. Så det var de to viktigste faglige påfyllene jeg ville innledningsvis at vi skulle få med oss. I tillegg så jobber vi med læring som formål, de aller fleste av oss. Så derfor ville vi ha med noe om didaktiske og pedagogiske implikasjoner. Og så det noe med at vi holder på med forskning og utdanning, og forskningsbiten har vi også da valgt å gi ekstra plass i plenum. Så vi har fire plenumspresentasjoner som vil bare ta de fire påfyllene der. Og så det at siden vi da ikke kan være delt i to alle sammen, så har vi valgt å samles på slutten av dagen, sånn at vi får en anledning til å dele noen av highlightene eller perspektivene og problemstillingene som har vært tatt opp i lektionene. Det står en flipover her. Vi kommer til å notere ting på den etter hvert og henge oppover veggen der og samle problemstillinger til videre utviklingsarbeid. Og helt til sist så vet vi jo fra sånne konferanser at vi snakker sammen, og vi får veldig lyst til å snakke mer sammen, og vi får lyst til å lage prosjekter sammen. Så vi har også invitert til for de som har lyst til å fortsette etter lunsjen i morgen og møtes i et rom og kunne snakke sammen om videre samarbeid. Det liksom rammene for programmet. Så ser dere at det har en kollega, Laris, som sitter bakerst og filmer oss. Og jeg har sendt en henvendelse til alle som skal snakke om at det lov å reservere seg. Og det finnes mange gode grunner til å reservere seg når vi driver med digital historiefortelling. For vi viser fortellinger som handler om folks liv, og vi viser fram folk. Så jeg har fått en del tilbakemeldinger på at det litt vanskelig. Så vi tar absolutt hensyn til det, og vi kommer... De som blir filmet, vi har ikke anledning til å filme alle tingene dessverre, men de som blir filmet vil få anledning til å se gjennom og klippe vekk de beskjed om at ting skal bort før det blir lagt ut på nettet. Og det kan være så banale ting som at man har en bilde i PowerPoint-presentasjonen sin som man ikke har opphavsrett til. Så det... vi lærer. Det her... Ja. Parallellsesjonene vil foregå en, alle A-sesjonene blir her, og alle B-sesjonene går opp i tredje etasje i et rom som heter 308. Der henger det en sånn plakat på døra. Er det noen spørsmål til sånne praktiske ting før jeg gir ordet til neste eller til første foredrag? Ok, det er bare å spørre. Grip fatt i Sissel eller meg primært, hvis det ting dere lurer på. Ja.
Jeg har et spørsmål, for jeg har litt problemer med at jeg kan ikke dele meg to.
Ja.
Men er det mulig at man kan gå på noen innlegg på helseparallelsesjon, så velger man å avtale på den? Både bare på en A og en B, da.
Man kan selvfølgelig bevege seg. Da kan jeg jo si at sånn som vi har tenkt å gjøre parallelsesjonene, det er litt fra med veldig gode erfaringer fra Lillehammer. Det har satt av ganske god tid. Synes vi selv da, det stramme programmet er et langt og tett program. Men vi foreslår at man kjører tre presentasjoner av 20 minutter, og så at man har en halvtime til slutt til felles diskusjon, at man ikke diskuterer etter hvert innlegg. Og det synes vi har lagt ganske gode tematiske sesjoner, sånn at det skal være et godt grunnlag for at man har en felles diskusjon, så da, om du da går, så får du bare ha med deg det. Så da vet alle at det kun går seg ikke, fordi det kjedelig, men fordi han vil ha med seg litt fra begge. Og det gjelder jo selvfølgelig alle. Digital historiefortelling her på Høgskolen i Oslo Akershus, det har vært veldig mye av et prosjektorganisert løp. Veldig mye knyttet til at jeg har bygd kompetansenettverk rundt på høyskolen, deltatt i workshopper der hvor kolleger har vært nysgjerrig på å drive dette videre. På høyskolen i Lillehammer, som også har veldig mye erfaring med dette, så har de knyttet virksomheten til det pedagogiske fagmiljøet. Og det har ført til at dere har gjort en del dypere drodling rundt didaktiske implikasjoner, pedagogiske implikasjoner enn det vi foreløpig, eller i hvert fall jeg foreløpig har hatt anledning til. Jeg har hørt på og lest ting dere har skrevet før. Jeg er veldig glad for at dere drar oss gjennom dette. Geir Haustak, Yngve Nordkvelde.
Ja, vi skal vel også hilse fra Yvonne, som ikke er med her.
Vi er... veldig ofte tre stykker som samarbeider ganske tett. Og i dag så kunne ikke Yvonne vært til stede, så...
Vi måtte reise til Barcelona.
Ja, det hørtes ut som en stor offer. Så da må vi gutta prøve å ta oss av dette her.
Ja.
Ja, nei, men vi kan vel gå rett på sak. Nå har Grete sagt litt sånn om utgangspunktet. Vi kommer til å bygge på erfaringer som vi har gjort med å bruke digitale historier. Og vi har gjort det en del år både som del av bachelorløp i pedagogikk, masterstudie. Men vi har også blitt invitert inn på profesjonsstudier hos oss for å kjøre kurs og bistå.
Ja, der har blitt relativt stabile emneelementer.
Ja. I tillegg så kommer vi til å trekke på noen andre prosjekter som vi har jobbet en del med de siste årene, knyttet til film og medier. Vi kan jo nevne et par av dem. Altså, en jo at vi har gått inn i og sett på hvordan unge filmmakere jobber. Ved at vi har sett på nominerte av mandusfilmer de siste 15 årene. Vi er i gang med et større prosjekt, kan vi nesten si, som vi har kalt for kunsten å undervise i kunst, der vi går inn i film- og tv-utdanninger for å prøve å finne ut hvordan de underviser, om de ikke kaller det undervisning, i hvert fall så hvordan de jobber med å utvikle talent og jobbe med kreative prosesser. Så det har jo også ført oss inn til å tenke litt mer sånn didaktisk rundt det med digitale historier. Men vi kan jo si til Greta at vi jo absolutt ikke ferdigtenkt. Dette her litt sånn foreløpige refleksjoner fra vår side. Ja. Vi vel i utgangspunktet og i samme tradisjon som Greta nevnte. Men med det utgangspunktet vi har, så ser vi jo at det mye å lære innen andre tradisjoner, altså innen alle mulige måter å jobbe med medieproduksjoner på. Så vi for så vidt ikke begrenset slik sett. Og når vi nå har valgt å prøve å jobbe didaktisk, så synes vi jo at det vært viktig å prøve å forstå dette med digitale historier i en større sammenheng. For vi innser jo absolutt at det et tidstypisk fenomen. Det ikke tilfeldig at Joe Lambert og de der begynte på begynnelsen av 90-tallet. Det ikke tilfeldig at Amandus-festivalen kom rett før. Så det et tidstypisk fenomen. Og der synes vi jo det at Knut Lundby har pekt på noen sånne utviklingstrekk som har vært interessant å jobbe litt med. Og han snakker da om semiotiske, narrative og institusjonelle endringer som det med digitale historiefortellinger en del av. Nå må jeg si helt kort hva vi legger i det da. Når det gjelder semiotiske så det jo det multimodale. Vi befinner oss jo etter det som kalt den visuelle vendingen i kulturen, der bildet har fått en mye mer sentral plass. Og nå ikke det multimodale utgangspunktet avhengig av digitale løsninger, men det klart at med den tekniske utviklingen så har det jo da blitt veldig mye lettere å jobbe med det multimodale. Når det gjelder det narrativet så går jo det på at vi i dag preget av mange fortellinger. Altså, i dagens samfunn så det jo ikke da den ene store fortellingen om samfunnet som gjelder. Vi åpne for at samfunnet kan oppfattes på ulike måter sett fra ulike perspektiver, og at det da mange stemmer som klinger sammen. Når det gjelder det med institusjonelle endringer så det vel i hovedsak det med medialiseringen som vi har lagt vekt på. Og det innebærer jo kort sagt at medier har blitt en integrert del av alle samfunnsinstitusjoner. Så alt vi foretar oss på en måte preget av en type medielogikk. Så dette her synes vi meningsfullt å jobbe med, så dette jo litt den nye konteksten som vi forholder oss til, og vi prøver da å peke på en didaktisk ramme. Og når vi skal jobbe med det nå, så gjør vi det i form av de tre spørsmålene som vi har satt opp der. Hvordan fortelle historier og bruke bilder? Hvordan få studenter til å bruke sine egne stemmer og uttrykke følelser? Og hvordan evaluere digitale historiefortellinger. Så der møter vi jo på en del utfordringer. Så det ikke til å komme bort ifra om vi nå har vært igjennom en visuell vending og bildet står sentralt, så det en skoletradisjon og det læreplaner som preget av en logofil tendens. Det tekst som assosieres til helhet og sammenheng. Bildet har veldig lenge vært truende Vi skal ikke gå lenger enn til den generelle delen av læreplanen før vi finner eksempler på det. Samtidig så har det jo skjedd endringer, og det å jobbe med sammensatte tekster i norskfaget er jo blitt en naturlig del av det. Og vi ser jo de store muligheter som ligger knyttet til det å begynne å jobbe med bilder i stedet for tekst eller parallelt. Nettopp fordi at det bilde i forhold til tekst er mye mer mangetydig, er uten de opplagte svar og inviterer i mye større grad til refleksjon ofte. Men i den sammenhengen så ser vi jo at det med digitale måten å jobbe med digitale historier på, at det knytter an til og en del andre
ja.
Tradisjoner som vi for så vidt kjenner litt til.
Det er jo ikke tilfeldig at digital storytelling oppstod der det oppstod. Fordi vi kjenner jo til bakgrunnen til kreativ skriving og historia dens, måten den kom til Norge på. Det skjedde jo alt på 80-tallet, og alt startet i The Bay Area. Det var ikke The Bay Area Writing Project som var liksom den store mor, Peter Elbow og de tingene der. Men vi kjenner at kreativ skrivepedagogikk, det har jo en eldre historie. Den har jo det at studenter skulle ytre seg og snakke vakkert, det er en lang tradisjon i amerikansk universitet, mye, mye mer beskjedent i Norge og Europa. Går vi riktig langt tilbake, så kan vi si altså på slutten av 1700-tallet så var det universitetene i Glasgow og Edinburgh en utstrakt praksis med å la studenter skrive oppgaver, lese dem for hverandre, gi hverandre kritikk. Så vi har altså en creative writing historie som går tilbake til europeisk retorikk. Av en eller annen grunn så har den aldri vært noe særlig synlig i norsk høyere utdanning, men den kommer altså gjennom creative writing. Kreativ, kan jeg bare si det sånn at på University of Berkeley, altså University of California Berkeley, der er det ingen universitetspedagoger som jobber, men det er 35 kreative skrivehjelpere rundt omkring på de forskjellige fakultetene og avdelingene. Så da spør jeg altså, når kom vi da en tilsvarende bevegelse som heter om kreativ bildebruk og kreativ forming av lyd som komplementære aktiviteter til altså multimodale aktiviteter til kreativ skriving, og når skal de møtes? Og vi ser i metodikken på digital storytelling at det er veldig klare røtter i creative writing, men den fagligheten som vi da har hatt flere hundre år på å utvikle innenfor skriving, den er ikke på langt nær så sterk når det gjelder bruk av bilder og lyd. Så vi har et langt lerret å jobbe innenfor. Digital storytelling er også en didaktikk som ikke er veldig artikulert som didaktikk, for det begrepet har de ikke engang i USA, ikke sant? Men vi ser nå, med å jobbe med norsk film- og tv-utdanning og dansk film- og tv-utdanning, at selve formatet med de 3 minutter ligner veldig på hva vi ser i den norske filmskolen, den danske filmskolen og så videre. De strenge rammene, det regnes som å være liksom, altså den sterke innrammingen og den simplistiske tilgangen til audiovisuell fortelling, beskriver i hvert fall dansk film som nøkkelen til deres suksess. Og ideen om de stramme rammene handler om å finne logikken eller grammatikken i historiefortelling. Og da går vi tilbake til lingvister som Propp og Saussure og så videre, for å finne ut liksom de der mekanismene i historiefortellingen.
Ja.
Det var den. Sånn.
Ja. Og når vi da jobber med dette her, med å fortelle historier, bruke bilder, skal komme tilbake til det, men vi har jo veldig klart for oss at vi jobber på forskjellige nivåer. Vi jobber på et ferdighetsnivå, på et kompetansenivå der man skal anvende de ferdighetene, men også med kreativitet. Bare antyde det nå, så det skal vi komme tilbake til. Den andre utfordringen som vi presenterte, det er jo da hvordan vi skal få studenter til å bruke sine egne stemmer og uttrykke følelser. Det er en didaktisk utfordring. For der er det jo også litt at han må forholde seg til en skoletradisjon. Det mange aldri har blitt oppfordret til å bruke sine egne stemmer eller uttrykke følelser. Si, heller tvert imot. De har blitt bedt om å dempe ned akkurat dette her. Og dette jo noe vi sliter med i høyere utdanning. Og når vi nå begynner å jobbe på masternivå med de studenter våre også, som får i det første kurset i master i pedagogikk, så får de et kurs i digital historiefortelling. Men i det samme kurset jobber vi for eksempel også med essayskriving. Slik at vi jobber med litt forskjellige formater og litt forskjellige utfordringer da, når det gjelder å prøve å uttrykke eller utforme sin egen stemme. Så det har vi relativt gode erfaringer med. Men vi møter en viss form for skepsis, og særlig kanskje på masternivå, der vi har en blanding av både litt yngre studenter direkte fra bachelor, men også en god del som har noen år i yrkeslivet, og som kanskje er litt mindre fortrolig med teknologien, men også dette her å uttrykke sine egne følelser. Så der møter vi litt sånn skepsis, altså hva er poenget med dette her? Liksom, la oss komme til saken.
Ja, for dette med følelser og kobling til fag, det en utrakket sti for mange. Det ikke ordentlig fag. Og mange ganger så opplevde jeg at vi skal introdusere digital historiefortelling tidlig før studenten skal ut i praksis, for eksempel. Og så det noe som feiler, altså så fungerer ikke videospilleren her, altså ikke lyd på høytalene og så videre. Så ser du liksom stemningen i lokalet bare synker. Og så får du spørsmålet, hva i all verden har dette for slags relevans for vernepleie? Ja, og så ble sist gang jeg opplevde så ble jeg redda av gongongen fordi en student på første rad nærmest reiser seg opp og sier hør nå her da vi hadde sånn overføringsseminar i høst og fjorårets, altså tredjeårsstudentene fortalte oss hva de hadde mest nytte av i fjor, så sa de at digital storytelling var jo artigaste vi gjorde, det vi lærte mest av i fjor.
Men der har vi også dratt nytte av den koblingen mellom at vi har studenter rett fra bachelor, for de har jo da akkurat på tredje året kjører vi digital storytelling der, så når de og kommer inn og sier og så møter den skepsisen med at nei, dette her er interessant. Da, og det er faktisk tilfelle. Det vi hører jo mange solskinnshistorier når det gjelder bruk av ny teknologi. Kanskje vi litt offer for det vi nå. Alle studenter skriver refleksjonsnotater etterpå, og det en del av prosessen her. Og det tilnærmet 100% at studenter bare oppsummerer at de synes dette her har vært veldig nyttig. Og at de både for egen del, at de ser ulike andre sammenhenger, de kan lage historier, men også at dette her noe som de kan anvende i ulike sammenhenger ellers der de opptrer.
Ja, og de nok så flinke også til å ta det i bruk, hvertfall de som har da aktive pedagogiske roller andre steder, at de jobber i ungdomsklubb eller i skole, at de blir uredde og selv setter i gang. Men altså, det lavterskeldimensjonen i dette her da.
Men som vi har satt opp som stikord her, at i en viss grad så vi på en måte avhengig av å bygge omdømme for denne her måten å jobbe på. Men som sagt så får vi egentlig god drahjelp av andre studenter som har erfaring fra tidligere. Ja. Så det jo da den her utfordringen med å evaluere. Og når altså som del av studieforløpet hos oss, så blir ikke historien i seg selv en del av det endelige evalueringsgrunnlaget der de da får en karakter. för det vi evaluerar i den sammanhanget är ju då reflektionsnotatet. Och deras reflektioner runt det och har lagt fortellinger och varit med på den processen. Men allikevel så företar vi ju en evaluering av den jobben de gör. De får ju en tillbakemelding på den fortellingen de lager. Da varierer jo litt grann i hvor stor grad medstudenter får ansvaret for å være med på å evaluere produktet, og i hvor stor grad vi gjør det. Men uansett så prøver vi å innarbeide dette her, at vi forholder oss til ulike nivåer. Og da det selvfølgelig viktig å skille ut det med det første nivået her, altså som går på å mestre en metode, og mestre en programvare, en teknologi. Det jo en nødvendig forutsetning for å gå videre. Der opplever vi vel egentlig ingen store utfordringer. Men så det jo da det neste nivået å kunne anvende den metoden og anvende programvaren til å lage en fortelling. Og der prøver vi å sette opp noen kriterier på hva vi mener en slik fortelling bør innebære. En ting jo å kunne sette sammen bilder og lyd og musikk, eventuelt legge på en kommentarstemme, slik at alle elementer på plass. Men vi prøver jo å få dette her, få dem da til å lage en historie litt sånn på en konsistent måte. Så det jo noen elementer vi stresser som går mer på dramaturgi, og som ligger på dette her å fortelle historier. Både dette her å kunne ha jobbe med et anslag, jobbe med eventuelt overraskelser, vendepunkter og en avslutning. Og dette her å få en noenlunde sånn harmonisert framstilling, der fortellingen preges av en viss rytme når det gjelder bildeskifter, tempo, måte å fortelles på, sånne ting. Så alle disse tingene, de legger vi jo frem på forhånd, jo noe vi tar frem og når vi evaluerer fortellinger.
Og da vi veldig nøye med å ha med Yvonne på det, da, for hun jo mediepedagog med hovedfag i mediepedagogikk fra København for riktig mange år siden. Men ellers vil jeg si, som pedagog så føler jeg meg ofte litt klein der på å vurdere det bildemessige. Jeg skulle gjerne hatt et skikkelig etterutdanningskurs innenfor det. Jeg kjenner at jeg bygger erfaring jeg også da, og du med. Men altså, det stadig momenter der som kommer til, og vi litt for feige der med at vi gir refleksjonsnotatet selvevalueringen på slutten kanskje for mye plass. Eller altså interaksjonen mellom de interessant da. Vi ser på medieutdanninger stort sett, så det jo elementer både av å vurdere det visuelle, altså med det medieproduktet, men det ses også i sammenheng med den skriftlige rapporten, og så videre. Så dialektikken mellom de to må vi bli større på som pedagoger. Men til og med på doktorgraden i kunstnerisk utviklingsarbeid for kunstnere, så det et verk, og det en verkrefleksjon. Og dialogen mellom verk og verkrefleksjon, den har vi med så lenge dette her innenfor høyere utdanning. Så hvordan det skal se ut i en mer faglig systematisk sammenheng, der har vi mye å gjøre fremover.
Ellers så, vi sier jo at dette skal være personlig preget fortellinger. Men det klart at når vi da skal prøve å finne ut om studentene her har greid å utvikle en egen stemme, så ikke det alltid så lett. Men vi har jo tenkt litt på det, altså vi har jo litt av den samme utfordringen når vi skal evaluere skriftlige eksamener for den delen, fordi at et kriterium der, viktig kriterium når det gjelder karakterfastsetting, jo at studenten skal vise selvstendighet. Så han kommer jo ikke bort ifra en skjønnsvurdering, uansett om man skal evaluere skriftlige arbeider, eller om man skal vurdere digitale historier. Men vi tenker også at dette her med å vise selvstendighet, det bruker sin egen stemme, det går jo også på om man greier å gjøre historien relevant faglig, slik som vi jobber. Og det jo noen tilfeller litt sånn vanskelig å vurdere det i forhold, men det uavhengig av rapporten. For når de lager en rapport, så vil de jo at det nettopp at de skal reflektere litt grann rundt de spørsmålene der.
Samtidig som vi ikke så interessert i flinkheten, men heller sårbarheten og råskapen. Og her har jo studentene lært seg så mye flinkhet og tilpassningsdyktighet, at å finne den... Ja, det, og det leser vi, det det film, ja, de som underviser filmskapere også sliter med. Finne den genuine stemmen.
Men når vi nå jobber med dette, disse nivåene her, så har vi vært litt inspirert av en dansk medieteoretiker, skal vi kalle den det. Mm-hmm. Lars Kvartrup, som nettopp har en sånn indeling i kunnskapsformer som vi viser på venstre side her. Han snakker om kvalifikasjoner, kompetanse, kreativitet og metaperspektiver. Og på et vis så synes jo det harmonerer litt grann med de nivåer for evaluering som vi beskrev på forrige plansjen. Og det som var litt interessant var at når vi nå for eksempel jobbet med Amandus-filmer, så kategorisert, prøver vi i hvert fall å kategorisere de utifra en lignende taksonomi, der vi så både på tekniske ferdigheter, hvordan de greide å anvende de ferdigheten og kunne og kjente til og brukte filmsjangre, og samtidig på et tredje nivå, hvordan vi inn det vi oppfattet som ungdommens egen stemme, kunne greie å anvende de sjangra kreativt. Og akkurat i de filmene så vi jo blant annet som et kriterium hvordan de gjennom sine filmer greide å beskrive det å være ungdom i dagens samfunn. Mens en god del filmer lå jo på den nivå 2 der, at de var veldig gode til å lage sjangerfilmer nærmest som kopi av voksenfilmer.
B-filmer altså?
Kan du kanskje si. Så dermed så ser vi jo litt grann sånn nytten av å parallellføre det med å lage digitale historier med andre typer film og medieproduksjoner. Ja.
Ja, det siste
en liten oppsummering.
Siste punktet vi skal ta ut her er at hele bevegelsen har jo oppstått som en metode der ute i samfunnet. Og så skal de inn da i det her firkantet av trøtte institusjonene, og så skal de gi seg en innpassa der. Og foreløpig så har vi ofte tenkt på oss selv som sånne happeningsingeniører, altså vi kommer rundt og gjør noe morsomt med studentene, og så sier du verden, ja. Og så har vi framføring, og så det fram med Kleenexen, og sitter der og tørker tårer, for det gjerne vernepleie, barnevern, og det triste greier vi har jobbet med. Og vi så fornøyd, for vi altså lykkes å få fram fantastiske ting. Vi får studentene til å komme på tærne, og de forstår seg selv faglig liksom på 1, 2, 3. Så når vi ferdig med det da, så skal det altså inn i det trivielle og det trauste. Og så må vi se for oss en fremtid her da, hvor vi virkelig tar disse her tre dimensjonene, altså at det kreativ skriving, det bildefortelling, det lydkreasjon. Og vi kan tenke på det som en del av vår faglige og sosiale læring, altså som skal gjøre oss kompetente, velutdannede fra høyere utdanning. Så hvordan skal vi da plassere det inn i alle programmene våre? Og det da vi stiller en del sånne spørsmål om hva slags plass det har i den hele studiefagsdidaktikken. Vi har for eksempel i første år pedagogikkstudiestudenter, hva slags format skal de lære seg da? Og hvor langt skal de komme? Hva slags arbeidskrav skal vi ramme det inn som? Skal de kunne bruke det bare på ett delemne, flere emner og så videre? Og hva hvis de kommer da til tredje klasse, vi skal ta dem vårt bacheloremne i mediepedagogikk? Hvordan skal vi da differensiere mellom de som har lært mye, de som har kan litt av det, de som og så videre? Og så bruker vi det også på masteren. Hva slags progresjon skal det være gjennom for eksempel et mediedidaktisk relatert emne? Skal det inn i andre emner, og hvordan skal det da ytre seg? Og da trenger vi utdanne ikke bare 1, 2, 3 lærere, men en hel armé av lærere som skal forstå faget sitt i lys av det multimodale. Så ambisiøse er vi altså. Så vi kaller det vel den lange marsjen. Den lange marsjen i den betydningen at vi står for en visuell vending som kommer til å ha konsekvenser i mange fag. Matematikk og ja, så det veldig mange som ikke har øyne for hvor utrolig visuelle mange utdanninger er uten at vi har tenkt om det, uten at vi har snakket om det. Tannleger og ja, de gjør veldig mye på visuell lesing. Og her om dagen så hørte vi også at folk leste mannen, var det ikke så? Altså fjellet, der borte på Vestlandet. De visuelle måten å være på i verden er såpass grunnleggende at vi må gi det en ny posisjon da, i vår høyere utdanning.
Ja.
Det har vi
i morgen. Det er så langt vi kommer.